วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกหนแห่งและกล่าวได้ว่าส่งผลกระทบผู้คนโดยทั่วไปตามตัวเลขขององค์การแรงงานสากลมีคนมากกว่า20ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นทาสยุคใหม่ก็ได้การค้ามนุษย์เป็นการฉวยประโยชน์จากคนอื่นเพื่อบังคับใช้แรงงานหรือให้ขายประเวณีโดยการใช้กำลังบังคับการหลอกลวงหรือข่มขู่รูปแบบของการค้ามนุษย์รวมถึงการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานการใช้แรงงานขัดหนี้และการตกอยู่ในภาระจำยอมตามบ้านเมื่อผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถูกบังคับให้ค้าประเวณีให้ถือว่าเป็นการบังคับให้ผู้เยาว์ค้าประเวณีแม้จะไม่มีการใช้กำลังการโกงหรือการข่มขู่ให้เห็นมีการเผยแพร่รายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนคศ2016ในกรุงวอชิงตันและประเทศไทยได้รับการเลื่อนขึ้นมาอยู่ในระดับหรือเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูรายงานฉบับปี2016นี้ครอบคลุมความพยายามของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายนคศ2015จนถึงวันที่31มีนาคม2016เทียร์2ในบัญชีการเฝ้าดูบ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อกำจัดการค้ามนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้ระดับต่ำสุดของมาตรฐานในการดำเนินการเช่นนั้นการถูกจัดอยู่ในเทียร์2ของบัญชีการเฝ้าดูเป็นการย้ำว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากซึ่งจะต้องมีความเป็นผู้นำที่ได้ผลของรัฐบาลเพิ่มเติมอีกมากสหรัฐขอกระตุ้นหนุนให้ประเทศไทยทำงานก้าวหน้าในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปรายงานยังได้จัดทำข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงต่อปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งสหรัฐเชื่อว่าจะช่วยให้รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ต่อไปได้ด้วยสหรัฐขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยนำข้อเสนอดังกล่าวไปดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลสหรัฐให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญนี้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐเป็นเพื่อนร่วมงานของรัฐบาลและประชาสังคมไทยในการทำงานเพื่อยุติการค้ามนุษย
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ50วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ประท้วงจำนวนมากถูกจับกุมระหว่างการเดินขบวนต่อต้านการกระทำของตำรวจอเมริกันประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเยือนยุโรปขอให้คนอเมริกันแสดงความเคารพต่อพลเมืองอเมริกันคนอื่นๆเพื่อลดความขัดแย้งที่กำลังปกคลุมทั่วอเมริกาและโปรตุเกสพลิกล็อกคว่ำเจ้าภาพฝรั่งเศสในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์ยูโร2016แบบเหนือความคาดหมายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องท่าทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากเหตุการณ์ยิงตำรวจที่นครดัลลัสและการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์แนวใหม่ด้วยการตรวจเลือดนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและผู้ประท้วงในหลายเมืองเดินขบวนประท้วงการกระทำรุนแรงของตำรวจอเมริกันและมีผู้ถูกจับกุมหลายคนในขณะที่ทั่วประเทศกำลังไว้อาลัยต่อตำรวจ5นายที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสซึ่งเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นให้กับชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน2คนที่ถูกตำรวจสังหารก่อนหน้านั้นนะครับการประท้วงภายใต้คำขวัญ Black Lives Matter เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของพลเมืองผิวดำในอเมริกายังคงมีต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐมีการจับกุมผู้ประท้วงไปแล้วกว่า100คนขณะที่มีรายงานว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บ27นายผู้นำการเรียกร้องหลายคนถูกตำรวจจับกุมนะครับรวมถึงนายเดเลแมคเคสันผู้นำการเดินขบวนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายอัลตันสเตอร์ลิงชาวอเมริกันผิวดำที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐลุยเซียนาซึ่งนายแมคเคสันได้บันทึกวิดีโอที่ตัวเขาถูกตำรวจจับกุมเพื่อสตรีมลงในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับบรรดาผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนคำขวัญไร้ความยุติธรรมไร้สันติภาพไร้ตำรวจเหยียดผิวทางตำรวจรัฐลุยเซียนาออกมากล่าวว่าการจับกุมนายแมคเคสันและผู้ประท้วงคนอื่นๆเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนส่วนที่เมืองเซนต์พอลรัฐมินิโซตาที่ซึ่งนายฟิลาโดคาสเทลชายชาวอเมริกันผิวดำอีกผู้หนึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะกำลังอยู่ในรถยนต์ก็มีการเดินขบวนประท้วงเช่นกันนะครับโดยผู้ประท้วงหลายร้อยคนพากันจุดพลุพร้อมกับปาก้อนหินและขวดใส่ตำรวจที่ควบคุมสถานการณ์อยู่รอบๆโดยตำรวจก็ได้ตอบโต้ด้วยระเบิดควันและแก๊สน้ำตานะครับนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐเช่นที่นครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันนครซานฟรานซิสโกและนครอินเดียนาโพลิสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วตามเวลาในสหรัฐตำรวจนครดัลลัสถูกยิงเสียชีวิต5นายในเหตุการณ์ที่คนร้ายซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ระหว่างการเดินขบวนของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยทราบต่อมาว่าคนร้ายคือนายไมก้าจอห์นสันเป็นอดีตทหารอเมริกันนะครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ฝูงชนออกจากพื้นที่ทันทีที่เกิดการยิงท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนและเสียงปืนที่ยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับมือปืนก่อนที่ในที่สุดตำรวจได้ใช้หุ่นยนต์ติดระเบิดในการสังหารนายจอห์นสันหลังจากการเจรจาต่อรองยาวนานหลายชั่วโมงนั้นไม่ประสบความสำเร็จนะครับและในวันอาทิตย์หัวหน้าตำรวจนครดัลลัสเดวิดบราวน์ได้ออกมากล่าวปกป้องการตัดสินใจที่ใช้หุ่นยนต์ติดระเบิดในการสังหารนายจอห์นสันหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงความเหมาะสมในการใช้หุ่นยนต์ดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในสหรัฐด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจบราวน์กล่าวว่าขณะนั้นคนร้ายซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปถึงตัวเขานั้นจึงเป็นเรื่องยากและสร้างอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ตนจึงจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์สังหารเพื่อทำให้เหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นสิ้นสุดลงโดยเร็วและตอบโต้ว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงจึงไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหัวหน้าตำรวจนครดัลลัสเดวิดบราวน์กล่าวว่าก่อนที่จะเสียชีวิตนายจอห์นสันประกาศว่าต้องการจะสังหารคนผิวขาวโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผิวขาว และจากการตรวจสอบที่พักของคนร้ายผู้นี้ยังพบอุปกรณ์ทำระเบิดที่เพียงพอจะระเบิดนครดัลลัสทั้งเมืองนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายและความขัดแย้งในอเมริกานะครับในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐและในขณะที่ชาวอเมริกันยังตกใจและก็เศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับการสูญเสียพร้อมสัญญาว่าจะช่วยชาวอเมริกันเยียวยาประเทศผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เหตุซุ่มยิงตำรวจดัลลัสในเท็กซัสโดยมือปืนชายชาวอเมริกันผิวดำซึ่งได้รับการฝึกฝนเป็นทหารทำให้ตำรวจเสียชีวิต5นายบาดเจ็บ9นายก่อนหน้าที่มือปืนคนนี้จะถูกสังหารด้วยระเบิดหุ่นยนต์เขาประกาศว่าตนเองมุ่งสังหารตำรวจผิวดำเพื่อแก้แค้นที่ชายอเมริกันผิวดำในรัฐเมนนิโซตาและลุยเซียนาถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในระยะเผาขนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเหตุซุ่มยิงตำรวจดัลลัสเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกิดขึ้นขณะที่มีการประท้วงอย่างสันติในใจกลางเมืองดัลลัสต่อเหตุตำรวจยิงชายผิวดำ2คนกำลังจะสิ้นสุดลงค่ะทั้งนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ต่างเลื่อนงานรณรงค์หาเสียงครั้งใหญ่ออกไปก่อนค่ะและได้ออกแถลงการส่วนตัวทางหน้าเว็บไซต์ของตนและทางสื่อมวลชนออนไลน์ทั้ง Twitter และทาง Facebookนางคลินตันว่าที่ผู้แทนพรรคเดโมแครตในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่กล่าวในข้อความที่ตีพิมพ์ทาง Twitter ว่าตนเองเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะทำหน้าที่ปกป้องผู้ชุมนุมแบบสันติตลอดจนต่อความสูญเสียของครอบครัวของตำรวจและผู้ร่วมงานของเหยื่อทุกคนทางด้านนายทรัมป์ว่าที่ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ผ่านทาง Twitter ว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ร้ายที่ชาวอเมริกันทั้งประเทศได้เห็นว่าเกิดขึ้นในบ้านของตนเองนางคลินตันได้เลื่อนการรณรงค์หาเสียงในรัฐเพนซิลเวเนียออกไปซึ่งวางแผนจะปรากฏตัวพร้อมกับนายโจไบเดนรองประธานาธิบดีสหรัฐแต่ว่าได้ไปปรากฏตัวในงานประชุมของโบสถ์คนผิวดำในตอนเย็นวันศุกร์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียแทนนางคลินตันเรียกร้องให้ยุติการเหยียดสีผิวในระบบที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและได้เร่งเร้าให้คนอเมริกันทุกคนร่วมมือกันเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้นางคลินตันกล่าวว่าชาวอเมริกันผิวขาวจะต้องใส่ใจกับคำร้องเรียนของชาวอเมริกันผิวดำถึงการถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นค่ะเพราะคนอเมริกันไม่ควรแบ่งแยกกันและกันเนื่องจากความแตกต่างทางสีผิวไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตลอดไปค่ะนางคลินตันสัญญาว่าหากตนเองได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ตนจะอนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการอบรมตำรวจทั่วประเทศและเพื่อการวิจัยเพื่อลดการเผชิญหน้ารุนแรงทางด้านนายทรัมป์กล่าวว่าเหตุซุ่มยิงตำรวจที่ดัลลัสเป็นการทำร้ายต่อประเทศค่ะเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ชายและหญิงที่ปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัยเขาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนสมานสามัคคีกันและนึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ปกป้องสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขอย่างไรก็ตามนายทรัมป์ได้ประณามเหตุการณ์ที่ตำรวจยิงชาวผิวดำ2คนเสียชีวิตซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์กันในรัฐลุยเซียนากับรัฐเมนนิโซตาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยเขากล่าวว่าชาวอเมริกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสันติสุขการเสียชีวิตของนายอัลตันสเตอร์ลิงในลุยเซียนากับนายฟิลานโดคาสไตในเมนนิโซตาเพราะถูกตำรวจยิงแสดงให้เห็นว่าอเมริกายังต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของชาวอเมริกันทุกคนค่ะนายทรัมป์กล่าวว่าปัญหาการแบ่งแยกสีผิวในสหรัฐเลวร้ายลงกว่าเดิมมีชาวอเมริกันมากมายที่เผชิญกับความยากจนและความรุนแรงในชีวิตเขาสัญญาว่าตนเองจะมุ่งสร้างงานแก่ชาวอเมริกันเพื่อแก้ปัญหานี้ทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งอยู่ที่โปแลนด์ตอนเกิดเหตุซุ่มยิงตำรวจดัลลัสได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในระหว่างการประชุมของนาโต้ที่กรุงวอร์ซอค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อว่าชาวอเมริกันแตกแยกกันทางสีผิวรุนแรงอย่างที่หลายคนได้แสดงความคิดเห็นผู้นำสหรัฐกล่าวนะคะว่ามือปืนที่ซุ่มยิงตำรวจดัลลัสเสียชีวิต5นายเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตและไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแต่อย่างใดค่ะประธานาธิบดีสหรัฐชี้ว่าไม่เป็นความจริงที่สหรัฐมีการแบ่งแยกเหมือนในยุค1960เพราะในเหตุการณ์ไม่มีเหตุรุนแรงหรือการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่และตำรวจไม่ได้ทำร้ายประชาชนที่ชุมนุมกันอย่างสันติค่ะผู้นำสหรัฐปรับการเดินทางในยุโรปให้สั้นลงและมีกำหนดเดินทางกลับถึงสหรัฐในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาออกมากล่าวขอให้ชาวอเมริกันแสดงความเคารพต่อพลเมืองอเมริกันคนอื่นๆเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายเมืองในอเมริกาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสเปนกล่าวว่าตนต้องการให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของกันและกันและว่าการทำร้ายตำรวจเพราะโกรธแค้นต่อความไม่เท่าเทียมในระบบยุติธรรมนั้นยิ่งทำให้ปัญหาลุกลามมากกว่าเดิมนะครับในขณะที่ฝ่ายตำรวจเองก็จำเป็นต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่ประชาชนด้วยการปฏิบัติต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกสีผิวทุกชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมนะครับหลังจากกลับจากการเดินทางเยือนยุโรปประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางต่อไปยังนครดัลลัสซึ่งยังคงอยู่ในความตึงเครียดหลังจากที่ตำรวจได้รับคำขู่ว่าจะมีการก่อเหตุอีกทั้งกับตำรวจทั่วนครดัลลัสนะครับทำให้เวลานี้สำนักงานใหญ่ของตำรวจนครดัลลัสและพื้นที่รอบๆยังคงถูกปิดตายนะครับและระหว่างการเยือนสเปนในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสเปนว่าเป็นความผูกพันอย่างยาวนานระหว่างประเทศพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันประธานาธิบดีโอบามาพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีสเปนมาริอาโนลาฮอยที่กรุงมาดริดเพื่อหารือทั้งในด้านกิจการโลกปัญหาผู้อพยพการก่อการร้ายตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโดยปัจจุบันสเปนกำลังประสบวิกฤตการณ์การว่างงานเนื่องจากมีคนตกงานในระดับสูงนะครับรวมทั้งภาวะชะงักงันทางการเมืองหลังจากที่ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับและสถาบันติ้งแต้งในอังกฤษ IHS ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงสูญเสียดินแดนในการครอบครองทั้งในอิรักและซีเรียโดยสูญเสียไปแล้ว 12% ในปีนี้และ 14% เมื่อปีที่แล้วนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ด้วยว่าปัจจุบันกลุ่ม IS ครอบครองดินแดนใน2ประเทศเป็นอาณาเขตราว 68,300 ตารางกิโลเมตรนักวิเคราะห์ของ IHS ชี้ว่าการที่กลุ่มรัฐอิสลามสูญเสียดินแดนในซีเรียนั้นเป็นเพราะการโจมตีของกองกำลังซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียส่วนในอิรักก็ถูกกดดันจากกองกำลังผสมของชาติอาหรับที่มีสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการโจมตีทางอากาศเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้กลุ่ม IS จะสูญเสียดินแดนในการครอบครองแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติการโจมตีในเมืองใหญ่ของอิรักรวมทั้งในยุโรปและอเมริกาซึ่ง IS เชื่อว่ายิ่งกลุ่มรัฐอิสลามสูญเสียดินแดนในการครอบครองมากเท่าไหร่การก่อการร้ายในเมืองใหญ่ของตะวันตกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินยังคงปิดทำการแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกลุ่ม G20 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศร่ำรวยกล่าวในแถลงการร่วมว่ากำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่เกินความต้องการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่กดดันการค้าระหว่างประเทศอยู่นะครับคำแถลงจากการประชุมซึ่งมีขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนกล่าวด้วยว่ากำลังการผลิตที่เกินความต้องการยังเป็นปัจจัยที่สร้างปัญหาให้กับภาคแรงงานหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ซึ่งตีพิมพ์ข่าวนี้กล่าวว่าการแสดงความกังวลของกลุ่ม G20 ในครั้งนี้มุ่งเป้าความสนใจไปที่บทบาทของจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลายประการเช่นเหล็กนะครับและที่สหรัฐครับพรรคเดโมแครตประชุมกันเพื่อหารือเรื่องแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งเป็นผลงานหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามาถูกหยิบขึ้นมาเป็นหัวข้อในการประชุมครั้งนี้นะครับเนื่องจาก TPP ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับผลต่อการจ้างงานในอเมริกาพรรคเดโมแครต จึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเกี่ยวกับนโยบายนี้ที่ประชุมตัดสินว่าถ้อยแถลงสำหรับนโยบายดังกล่าวที่ประชุมตัดสินว่าจะมีถ้อยแถลงสำหรับนโยบายดังกล่าวซึ่งในตอนแรกนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนโดยในที่สุดแล้วข้อตกลงความตกลงของที่ประชุมนั้นคือจะให้มีการใช้ภาษาที่อ่อนกว่าความต้องการของสมาชิกพรรคบางคนนะครับกว่าจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ฝ่ายของนางฮิลลารี คลินตันว่าที่ตัวแทนเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องประสานความแตกต่างกับฝ่ายของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งต่อต้าน TPP อย่างชัดเจนนะครับคาดว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเคยขับเคี่ยวกับนางฮิลลารีหลายเดือนในการแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตจะแถลงในวันอังคารที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เพื่อสนับสนุนนางฮิลลารีอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนของพรรคสำหรับสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าแผนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซาอุดิอาระเบียจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับความเห็นของผู้สันทัดกรณีนี้มีขึ้นหลังจากที่รองมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานนำกลุ่มนักวิเคราะห์มารับฟังและเก็บข้อมูลที่ซาอุดิอาระเบียแผนปรับโครงสร้างของประเทศที่เรียกชื่อว่า Vision 2030มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศให้พึ่งพารายได้จากน้ำมันน้อยลงและสร้างความทันสมัยให้กับสังคมอนุรักษ์นิยมของซาอุดิอาระเบียนะครับแคเรนยังจากสถาบันอาหรับกัลฟ์สเตทส์อินสติทูตที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าแผนดังกล่าวจะเป็นเรื่องของการใช้เงินมากกว่าการออมและก่อนหน้านี้บริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Co ซึ่งรับงานจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมายาวนานประเมินว่าค่าใช้จ่ายของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมน่าจะอยู่ที่ราวๆ$4 ล้านนะครับและคาดกันด้วยว่า McKinsey น่าจะได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียสำหรับโครงการปรับโครงสร้างประเทศ Vision 2030ครั้งนี้ด้วยครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัททำสำรวจ Nelson เปิดเผยว่าแอป Messenger ของ Facebook มีผู้ใช้กว่า800ล้านคนและเป็นแอปที่มีอัตราเติบโตเร็วที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับแอปสำหรับการแชทและส่งเท็กซ์ที่มีผู้ใช้มากกว่า Messenger คือ WhatsApp ซึ่งถูก Facebook ซื้อไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ครับและปิดท้ายนะครับวง Girl Group Spice Girls ของอังกฤษเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ Wannabe โฉมใหม่ฉลองครบรอบ20ปีแต่มีสมาชิกเพียง3คนที่ปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอนี้คือ Emma Bunton, Mel B และ Jerry Halliwell นะครับขณะที่วิกตอเรียแบ็คแฮมภรรยาของเดวิดแบ็คแฮมและเมลานีเชอร์ซอมนั้นไม่ได้ร่วมร้องในมิวสิกวิดีโอใหม่นี้นะครับเมื่อ20ปีก่อน Spice Girls ออกผลงาน Wannabe และสามารถทำยอดขายได้กว่า80ล้านแผ่นทั่วโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและทีมชาติโปรตุเกสที่ไร้คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นครึ่งแรกคว้าชัยชนะเหนือเจ้าภาพฝรั่งเศสในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0และคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ไปครองแบบเหนือความคาดหมายนะครับก่อนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศโปรตุเกสชนะใน90นาทีมาเพียงนัดเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้บรรดาเกจิยกให้ฝรั่งเศสเป็นต่ออยู่ไม่น้อยแต่หลังจากที่เสมอกันใน90นาทีโปรตุเกสมาได้ประตูในนาทีที่109ส่งให้โปรตุเกสคว้าแชมป์ไปครองถือเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการใหญ่รายการแรกในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสอีกด้วยนะครับ และนักเทนนิสมืออันดับ2ของโลกชาวอังกฤษแอนดี้เมอร์เรย์คว้าแชมป์เทนนิสวิมเบิลดันครั้งที่2หลังจากที่เอาชนะมิลอสลาโอนิก3เซตรวดในวันอาทิตย์เมอร์เรย์เคยคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งแรกมาแล้วเมื่อปีค.ศ.2013ด้วยการเอาชนะโนวัคโจโควิชก่อนที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้นะครับส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยว่าได้พัฒนาวิธีตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคอัลไซเมอร์สได้สำเร็จนะครับโดยโรคอัลไซเมอร์สนั้นเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมในผู้สูงวัยซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราวันในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐชี้ว่าวิธีการตรวจเลือดที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ช่วยตรวจพบความบกพร่องทางความสามารถด้านความคิดแบบอ่อนๆได้ซึ่งมักจะพบได้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์10ปีหรือนานกว่านั้นก่อนหน้าที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคนที่แสดงความบกพร่องทางด้านความคิดอ่านไม่ได้พัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไปทุกคนค่ะและอาการบกพร่องด้านความสามารถทางความคิดแบบอ่อนๆที่เรียกว่า MCI มีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปหลายอย่างด้วยกันรวมทั้งอาจจะเกิดจากโรคปลอกประสาทอักเสบโรคพาร์กินสันโรคหลอดเลือดโรคซึมเศร้าและอาการบาดเจ็บรุนแรงในสมองค่ะทีมนักวิจัยได้ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวารสารของสมาคม Alzheimer's Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยกล่าวว่าการตรวจตัวอย่างเลือดที่พัฒนาขึ้นสามารถระบุแยกความบกพร่องทางความสามารถทางความคิดอ่านแบบต่างๆออกจากกันได้และสามารถระบุได้ถูกต้องเกือบ 100% ว่าผู้ป่วยคนใดน่าจะพัฒนาเป็นโรคสมองเสื่อมแบบ Alzheimer's แบบก้าวหน้าในอนาคตค่ะทีมนักวิจัยศึกษาเรื่องนี้ขนาดย่อมในรัฐนิวเจอร์ซีย์และทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของอาสาสมัคร236คนและอย่างน้อย50คนมีอาการบกพร่องด้านความคิดอ่านแบบอ่อนๆที่เรียกว่า MCI ซึ่งอาจจะพัฒนากลายเป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สได้ในที่สุดค่ะทางด้านคุณคาสซันดราเดอร์มาเชลผู้ร่างผลการวิจัยนี้กล่าวว่าผลการศึกษาของทีมงานชี้ว่าสามารถใช้ตัวออโตแอนติบอดีในเลือดในปริมาณเล็กน้อยมาวินิจฉัยอาการของโรคอัลไซเมอร์สในระยะเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องค่ะนักวิจัยหญิงคนนี้กล่าวนะคะว่าผลการศึกษาวิจัยนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์สในระยะเริ่มต้นแบบง่ายราคาไม่แพงและไม่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าการวิจัยนี้จะต้องมีการทำซ้ำอีกครั้งในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมในกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นแต่หากผลการศึกษารอบใหม่สามารถยืนยันผลการวิจัยครั้งแรกว่าถูกต้องก็ควรจะให้ผู้ที่เริ่มมีอาการป่วยแบบอ่อนๆเข้ารับการบำบัดโรคอัลไซเมอร์สแต่เนิ่นๆการบำบัดแต่เนิ่นๆนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นตัวเงินและภาระทางจิตใจที่สมาชิกในครอบครัวต้องประสบในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สที่สูงวัยค่ะคุณเดอร์มาร์แชลกล่าวนะคะว่าราว 60% ของผู้ป่วยที่ทีมนักวิจัยของตนทำการศึกษามีอาการบกพร่องทางความสามารถทางความคิดอ่านแบบอ่อนๆหรือ MCI ซึ่งเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอัลไซเมอร์สและเพื่อให้การบำบัดที่ถูกต้องแพทย์จำเป็นต้องรู้เสียก่อนนะคะว่าผู้ป่วยคนใดเป็น MCI ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์สระยะเริ่มต้นหรือเป็นอาการ MCI ที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมชนิดอื่นๆด้านดร.โรเบิร์ตแนกเกลีหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาที่ได้มีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงในสมองในระยะเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์สเกิดขึ้นในช่วง10ปีหรือนานกว่านั้นก่อนหน้าที่ผู้ป่วยจะปรากฏอาการของโรคอย่างชัดเจนดร.นากิลีกล่าวว่าการตรวจเลือดที่ใช้สารออโตแอนติบอดีเป็นตัวบ่งชี้ความบกพร่องระยะเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์สนี้มีความแม่นยำค่ะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดแต่เนิ่นๆและการบำบัดจะมีประสิทธิภาพสูงเพราะสมองยังไม่เสียหายมากนักทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ตัวเองมารับหน้าที่ในสมาคมยุติบทบาทนักกีฬา16ปีลงเช่นเดียวกันค่ะก็ยุติกันไป2คนกับทีมชาติไทยบรรยากาศแม้ว่าจะโศกเศร้าเสียใจแต่ผลงานและลีลาของบุคคลทรงคุณค่า2คนแห่งวงการลูกยางจะยังอยู่ในใจคนไทยต่อไปอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงาน